ďalšou prednáškou je mimoriadne zaujímavá téma moje skúsenosti s hejného matematikou, alebo teda hejného matematika a ja. Vítam Mirku Kirypolsku, ktorá hádam okrem ministerských školstva ešte robila v školstve všetko. Bola učiteľkou, riaditeľkou, zakladala školu, bola manažerkou školy, bola pri zrode Teach of Slovakia. A teraz momentálne má školičku komunitnú, ktorá sa volá Milované dieťa v Bratislave a spolu so svojimi kolegami učí 23 detí. Má veľa skúseností s rôznym spôsobom učenia. Toto nie je vstup do hejného matematiky, aby ste chápali. Toto nie je seminár o tom, ako učiť hejného matematiku. Ten si musíte zaplatiť a ísť na ňo na iné miesta ako tu. To budú skúsenosti, takže bude to viacej o tom, aby sme diskutovali, že mám to, skúšam to doma, toto sa mi darí, toto sa mi nedarí a Mirka vám možno na mnohé otázky bude vedieť odpovedať. Takže nech sa páči.
Ďakujem. Tak pekný deň vám želám všetkým. A teším sa, že môžem vystúpiť na takomto fóre, pretože pred domácimi školákmi som ešte nehovorila. A hneď na začiatok by som povedala, že veľmi si toho vážim a to, čo pre mňa domáci školáci znamenajú a školáci mimo školy, je takým, podľa môjho názoru, prejavom aktívneho občianstva, že ak nie sme s niečím spokojní, dávame to najavo rôznym spôsobom. Môžeme písať, môžeme demonstrovať, ale môžeme urobiť aj to, že do školy nedáme to najvzácnejšie, čo máme, a to sú naše deti, a tým vyjadríme svoj postoj a preberáme zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Takže ďakujem, Mirka, za pozvanie a teda hejného matematika a ja. Prečo by som ja mala byť ten človek, ktorý teda hovorí o hejného matematike? A pred 4 rokmi sme zakladali školu a tam som sa prvýkrát stretla vôbec s tým pojmom hejného matematika. Vôbec som netušila, že čo to je. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé stretnutie, pretože už predtým som používala rôzne iné metódy, ako sa štandardne v škole používajú, s tým, že bolo mi stále akoby vyčítané alebo hovorené o tom, že tak sa to nerobí, a stále som mala pocit, že ja neviem dojsť na to teda, ako sa to robí, lebo mne to prirodzené bolo tým spôsobom, akým som to robila. No a keď som sa stretla s hejného matematikou, on zrazu akoby mi povedal, že ale to, čo robíš, je to prirodzené, to dobré, čo tie deti prijímajú a čo ich nejak posúva dopredu. No a počas, teda od toho roku 2012 som absolvovala niekoľko seminárov, školení, konzultácie s profesorom Hejným, kedy nám vyvstávali rôzne problémy pri vlastne nastavovaní toho celého konceptu školy, lebo tiež sme mali zmiešané skupiny detí, deti, ktoré začínali v druhom ročníku z hejného matematikou, že ako to vlastne nastaviť, keď už nastupujú do druhého ročníka a prvý ročník neabsolvovali. Čiže nám vystavilo množstvo problémov a boli veľmi zaujímavé tie diskusie, pretože matematika pána profesora je pripravená vlastne akoby pre celú triedu, čiže tam sa ráta, že 20 detí bude fungovať podľa tejto metodiky a zrazu sme sa borili s problémom, že 9 detí, že diskusia, že nejaké pravidlá diskusie a podobne, že, čiže niečo, na čo akoby tá matematika aj vôbec ten koncept ešte nebol pripravený, prípadne neboli s tým skúsenosti. No a 3 roky vlastne učím hejného matematiku, prešla som si tým, že učila som druhákov, prvácké, druhácké učivo, tretiacké učivo a teraz vlastne sú to štvrtáci a už so štvrtákmi sa delím pri učení hejného matematiky s mojim mužom, ktorý má tiež teda k týmto alternatívam veľmi blízko. No a hovorím, neštandardné podmienky, zmiešaná skupina detí, máme deti vo veku od 5 do 10 rokov a tie spôsoby spojenia, ktoré sa netýkajú len hejného matematiky, ale vlastne ten náš koncept, ktorý teraz máme, je o spojení vekovo rôznorodej skupiny, čiže akým spôsobom tam aplikovať tú hejného matematiku, to je tiež taká dosť veľká výzva. No a ten náš koncept je založený na konštruktivizme a konštruktivizmus to je tiež to, čo vlastne vychádza aj celá tá Heinova matematika. Tak toto taký úvod a toto je také základné dve fázy môjho života. Moje predmatematické obdobie a moje matematické obdobie. No a niekde v strede bolo tamto stretnutie s pánom profesorom. Čo to znamenalo moje predmatematické obdobie? Žiadne pozitíva. Matematika bolo niečo, čo proste nechápala som, ako to niekto môže milovať. Pre mňa to boli čísla, žiadna sloboda, robilo sa stále dokola len to isté, žiadnu farbu to nemalo, žiadna tvorivosť, vôňa, chuť, nič tam úplne unikalo. Harmónia, absolútne žiadna. Keď si spomínam na mojich učiteľov matematiky, len mi to potvrdzujú. Takže bolo to niečo, k čomu som si naozaj nevedela vytvoriť vzťah. A tým som myslela, že je pre mňa akože táto kapitola je ako vyriešená, že už matematika v mojom živote nikdy. No a potom vlastne prišlo to obdobie, kedy som mala možnosť zoznamiť sa s Heinovou matematikou. A ja som zrazu zistila, že ak sa pozrieme na tú matematiku z inej strany, tak tá matematika môže byť zaujímavá aj pre ľudí, ako som ja. A ten povel Heinovej matematiky, že urob dva kroky vpred, začni teraz, to vás naštartuje do niečoho, čo už nekončí, pretože tá matematika zrazu začína byť takou detektívkou, takým príbehom, niečím, čo vás ako stále šimrá a motivuje a posúva. A rozmýšľate nad tým, že čo bolo tým dôvodom, prečo ste tú matiku doteraz nemali radi. Takže pre vás, ktorí matiku máte radi a ktorí ste matematikári, zrejme toto máte vyriešené, pre mňa to bol veľký zlom v živote. No a možno, že poznáte tento obrázok. To bola reklamná kampaň na igelitové sáčky, ktoré, keď sa pozrieme teda na tú hladinu, tak vyzerá to ako krásny kus ľadovca, ale pod tým ľadovcom sa skrýva niečo, pod hladinou sa skrýva niečo, čo keby to bolo ľadovec, tak je to v pohode, keď je to ten kus sáčku, vyzerá to dosť nebezpečne a takto ja momentálne vnímam aj Heinovu matematiku. To, čo sa nachádza nad hladinou, je, že deti si konštruujú na matematike vlastné svoje poznanie, nové skúsenosti nadobúdajú, riešia sa úlohy, ktoré sú veľmi zaujímavé, vytvárajú si vlastné algoritmy, schémy, tá matematika je naozaj veľmi dobre postavená a dokáže ju pochopiť po maličkých krôčkoch vlastne každý, ale to, čo sa skrýva pod tou hladinou, tak to sa mi zdá, že je v istých prípadoch nebezpečné, pretože pán profesor a súčasťou toho jeho matematiky je výzva k aktívnemu občianstvu. A to znamená, že deti sa učia riešiť problémy kultivovaným spôsobom, učia sa diskutovať, učia sa prejavovať svoj názor, učia sa neprijímať hoci čo nie je podložené. Tak táto časť, to je ten kus igelitu pod hladinou, ktorý môže byť veľmi nebezpečný. A to je tiež súčasťou matematiky. V čom vlastne sú pozitíva tej vrchnej časti nad hladinou matematiky, že tá matematika rešpektuje zónu najbližšieho vývoja. To znamená, že je ďalšie a ďalšie úlohy sú len o kúsok, o krôčik, o malý stupeň náročnosti, ťažšie ako tie predošlé. A tým pádom deti vždy majú pocit, že sú schopné to zvládnuť. Akoby každým tým príkladom im dáva šancu, že ty na to máš. To je len, pozri sa dozadu a len o ten kúsok je to ťažšie. Čiže akoby mu otvára mu sám tie dvere cez tie príklady. Má vytvorené série gradovaných úloh a tie sa opakujú v učebniciach, v tých pracovných učebniciach a tie prostredia sú veľmi známe a vždy sa rozširujú, tá náročnosť sa stále stupňuje, čiže jednak prostredie je známe, jednak úlohy sú náročnejšie, čiže to dieťa má pocit, že je doma. Že nestretáva sa raz s jedným prostredím, raz s druhým, raz s tretím, ale vyberá si to, čo mu vyhovuje a cíti sa, že je doma, lebo toto je prostredie, toto je jeho detská izba, tu sa cíti dobre, v krokovaní, toto je autobus a už vie, že čo nasleduje, aký príbeh nasleduje za autobusom. Tie prostredia sú jednoduché, prirodzené a sú to prostredia, s ktorými sa dieťa aj bežne stretáva a preto sú mu príjemné. Čiže cíti sa, ako by bolo doma, ako by sa pohybovalo v niečom, čo mu je veľmi známe. No a za tými prostrediami sa vlastne skrýva nejaký príbeh vždy. Napríklad pri cyklotrasách niekto ide niekam s niekým, presúva sa na nejaké miesto. A malé deti fungujú alebo učia sa veľmi cez príbehy, čiže akoby sa stáva, tá matematika sa stáva akoby príbehom. Kým v klasickej matematike sú to proste opakovanie istých vzorcov, dosadzovanie do vzorcov, že tam akoby chýba vtiahnutie do toho príbehu a táto matematika je o nejakom príbehu. A to, čo mne veľmi vyhovuje, je, že aj tá grafická úprava je veľmi čistá, nerušivá, je taká pokojná, čiže aj deti, ktoré... Tá moja skúsenosť je, že ak máme deti, ktoré majú nejaké poruchy učenia, alebo aj vážnejšie poruchy, tak tá matematika je taká nenásilná, nie je agresívna, nie je taká detailná, ale je taká veľmi jemná. Tie deti, pokiaľ chcú, môžu si tie detaily domyslieť a pokiaľ nechcú, tak pracujú len s tým prostredím, ktoré tam je. No a pozitíva aktívneho občianstva, čiže toho, čo máme pod tou hladinou. Moja predstava je, že tieto deti raz, keď vyrastú na tejto matematike, možno zmenia školy. Takže uvidíme, že z tých škôl vytvoria naozaj dobré školy. No, učiteľ hejného matematiky, pretože tá pôvodná idea je matematika v školách, tak hovoríme o tom človeku, ktorý akoby nejakým spôsobom sprostredkováva matematiku deťom. Takže aký by mal byť učiteľ hejného matematiky, tak by som to zase povedala tým povelom pána profesora, že urob 180 stupňový obrat a začni teraz. Lebo znamená to, že ak ste vyštudovali na pedagogickej fakulte, ak ste doteraz učili, tak zabudnite na všetko, čo ste sa naučili. Ideálne je, ak ten proces u vás neprebehol. Lebo keď som ja začala teda učiť hejného a začala som s tým, že ideme na to inak, tak som zistila, že najväčší problém s tým mám ja. Lebo to, čomu som sa vlastne 20 rokov som ako zdokonalovala svoje techniky, akým spôsobom prenášať, ako slovno a zásuva všetko, a už keď som si myslela, že áno, už je to v tom štádiu temer dokonalosti, tak doniesla som na hratú hodinu profesorovi a profesor povedal, celé zle. Si akusticky dominantná, toto nie je o tebe. Toto je o deťoch. Chod do kúta a pozoruj ich hodinu. Tak toto boli začiatky. Pre mňa skutočne bolo to veľmi náročné, ak ste zvyknutí zo školy. Deťom, ako vidíte na tých deťoch, že ako zrazu sú také bezradné a potrebujú pomoc a čo urobí učiteľ a kdokoľvek, tak to je to, že áno, som tu pre teba okamžite, ti pomáham a teraz, že to musíš nechať, to musíš takto. A som rozmýšľala, že teda ako mám rozmýšľať, keď učím tú hejného matematiku, tak som, ten druhý stupeň bol v tom, akože ten druhý krok, že diala sa situácia a ja som teraz, že čo by som teraz urobila, urobila by som toto a musela som si, že hop, tak teraz 180, urobím toto. Čiže musela som úplne opačne reagovať, ako som reagovala dovtedy. Čiže ak som mala potrebu vstúpiť do toho, tak som si musela povedať, aha, to je ten čas, kedy ja nesmiem do toho vstúpiť. Čiže úplne opačne to bolo. A čo presne, alebo o čo teda presne išlo? A učiteľ nemá byť učiteľom, má byť partnerom pri učení detí. A vy ste tam len na to, ak to dieťa je v koncoch a poprosí vás o pomoc, aby ste mu poradili. Čiže preniesť, absolútne dôverujete deťom. Vy viete, že tie deti to zvládnu a deti vedia, že im dôverujete, že to zvládnu. A neuvádzate ich do takého mylného, že ty si maličký, ty to asi nie, že asi potrebuješ pomoc, lebo je to také podceňovanie hneď detí. Rešpektovať ich názory, nehodnotiť, priznať si chybu, lebo chybou rastieš, toto tu už dneska odznelo. A ak si to porovnáte s tou Montessori pedagogikou, je to veľmi podobné, veci možno, že budete tu načítať alebo počuť. Akusticky nedominantný, to sa mi páči, toto spojenie, lebo to som počula niekoľkokrát, že som akusticky dominantná. priučenie. Učiteľ má facilitovať diskusiu, nie zapájať sa do nej, nemá vyjadrovať svoje názory. Má to byť o tom, povedz ty, skúste si to porovnať a čo myslíš, že stále ich vyzývať aj proti otázkami, aj vyzývať k ďalšej diskusii. Tvoriť otvorené otázky, stále tie deti nabádať o ten jeden krôčik dopredu, nielen v príklade, ale aj v rozmýšľaní, v myslení o tom, ako ten problém môžeme vyriešiť, aké sú možnosti, aké stratégie voliš. Tvoriť úlohy v prírodzených prostrediach, to znamená, že tak ako Henny má tie prírodzené prostredia, tak je dobré, ak sa snažíte nejakým spôsobom zaradiť si tú matematiku, tak použiť prostredie, ktoré je deťom napríklad veľmi blízke. To, čo majú deti radi, vytvoriť matematiku v prostredí, ktorá im je blízka. A buď podstatou demokrat. Takže ak máte niekto pocit, že vaše dieťa bude doma a bude sa učiť tak, ako vy uznáte za vhodné, zabudnite na jedného matematiku. Nemôže, to jednoducho nejde spolu. Musíte sa otvoriť, musíte sa znížiť, ak poznáte koncept rešpektovať a byť rešpektovaný. Tie dva panáčiky musia byť na jednej úrovni. Vaša slovná zásoba musí byť taká, aby tomu dieťa rozumelo. A zabudnúť na všetky svoje predošlé skúsenosti a nechať sa poučovať deťmi. A ako celý ten proces prebieha? Teraz sme si popísali nejaké také základné veci, ale ako ten proces ako taký prebieha. A existujú dva také základné koncepty učenia v škole, a to je učenie v 5 krokoch. To je ten koncept, ktorý používa sa na matematike, často v školách, že učiteľ ukáže vzorec, podľa toho vzorca si vyskúšajú všetci, potom malá skupinka a potom samostatne. No a ten druhý koncept, to je koncept vlastne ako 5 zážitkov tých emotívnych skúseností a to je koncept, ten proces, v ktorom funguje Henneho matematika. Pripraviť deťom zážitok, ktorý bude tak silný, že nebude potrebné tie deti priebežne motivovať, ale oni akoby samé sa nastavia na to, že tú úlohu alebo to niečo, čo im predložíte, chcú vyriešiť. Takže musí to byť v prvom rade ten prvý obrovský zážitok. A pán profesor o tom kedysi dávno písal, niekedy pred rokom 92, keď pripravoval pre tábory mladých matematikov a písal to pre učiteľov, ktorí to viedli, tak písal im o tom, že oni musia v tých deťoch vzbudiť taký zážitok, že tie deti potom ten zážitok budú vyhľadávať aj v prostredí okolo seba. A to je pointa tej matematiky, že oni budú sa snažiť ako úplne prirodzene ako matematizovať tie prostredia okolo seba, ale nie preto, že to chcú matematicky robiť, ale preto, že chcú prežiť ten zážitok, ten pôžitok z tej matematiky. Nie ide o drogovú závislosť. Takže je to závislosť skôr na takom matematickom riešení. No a potom tam máme také, že podmienky. Ten proces sme si povedali a podmienky, ktoré podľa mňa vás asi najviac zaujíma, podmienky, v ktorých sa dá učiť hejného matematika, alebo nie, že dá, ale v ktorých by to mohlo fungovať, alebo neviem presne, ako by som to popísala. A tam vystávajú také podmienky, ako že počty detí, rozdielená komunikačná úroveň detí, osobné preferencie, vaše vzájomné vzťahy v rodine a x ďalších podmienok, ktoré vás napríklad môžu nejakým spôsobom alebo môžu limitovať každého, kto s tým hejným prichádza do styku. A toto už je to, čo podľa môjho názoru v tých nie je súčasťou toho konceptu, ale je to súčasťou nejakej takej praxe a skúšania. Lebo keď sme sa rozprávali s pánom profesorom o tých podmienkach a hovorili sme o počtoch detí, že koľko vlastne detí je potrebných na to, aby sa nielen učili tú matematiku, ale aby sa aj šíril ten koncept toho aktívneho občianstva, toho vstupovania do nejakých procesov. Tak on hovoril, že on si myslí, že asi traja. Ale je zase otázne, že či traja sú na rovnakej komunikačnej úrovni, že to je všetko vec, ktorú treba odskúšať, že či tie veci fungujú alebo nie. Že niekedy sa stretnú 3 deti úplne rôzneho veku, k ktoré dokážu komunikovať na rovnakej úrovni. Ich zásoba je taká, že dokážu si vykomunikovať ten problém. Niekedy sú to tri deti rovnakého veku, ktoré nemajú rovnakú komunikačnú úroveň a je tam problém vôbec sa dopracovať v podstate ako k matematike ako takej, lebo tá komunikácia je sťažená. A potom sú to napríklad tie osobné preferencie detí, že ak ste sa stretli s tými pojmami, že inteligencia, niektoré deti majú hudobnú, priestorovú, matematickú inteligenciu. Sú deti, ktoré napríklad neradi pracujú v nejakom prostredí, pretože ich to vyslovene, že vyrušuje. Potrebujú viacej manipulovať, tak tam je zase dôležité rozmýšľať o tom, že akým spôsobom pripraviť to prostredie, povedzme, aby bolo nie v 2D formáte, ale v 3D formáte. A to už sú také tie detaily, ktoré sú na diskusiu, o ktorých môžeme hovoriť. No a ten vzťah rodič-dieťa, opäť hovorím, ak chcete učiť matematiku doma, tak matematika profesora Hejného je výborná matematika. Ale ak chcete učiť tú podstatu, tak treba porozmýšľať nad tým, že ako sme my na to nastavení. Toto je to oveľa ťažšie, to je tá oveľa ťažšia časť, ako matematika ako taká. Učebnica sa dá kúpiť, metodika je vynikajúca, prejde ňou každý. Profesor hovorí, že ideálne je, keď je to neučiteľ a keď vôbec sa matematike nevyzná, prípadne vôbec akože nechce s ňou pracovať, lebo vtedy je v takom tom, že vtedy obdivuje tie deti, že wow, samé wow je tam. Ale ide o to, ktorú cestu si chcete vybrať. To je všetko. Aspoň taký vstup. Nech sa páči, je čas na otázky.
Ja som akože trošku šokovaný z toho, že vlastne to spojenie aktívneho občianstva s matematikou, že viete nám to ešte raz nejak vysvetliť, že jak to vlastne celé že súvisí, že jak si na to prišli?
To ja som na to neprišla, to je teória profesora Hejného. Takže ešte raz otázka, spojenie aktívneho občianstva s matematikou, áno?
Podvedené cítim, že niečo to je dávať. Ako to vysvetliť normálne ľuďom? To vyzerá byť ako, že dve úplne nekompatibilné veci, jedna veľmi soft a druhá absolútne hard, čistá a abstraktná.
Toto na tej matematike je práve to úžasné. A to spojenie s aktívnym občianstvom, asi pred dvoma mesiacmi mal práve pán profesor prednášku na Univerzite Komenského, kde hovoril, on ho rozprával o aktívnom občianstve cez matematiku. A práve o tomto hovoril, že akým spôsobom matematika prispieva k tomu, aby naša spoločnosť sa vyvíjala, aby rástla, aby prosto porovnával tam dva systémy, Spartu a Atény. A hovoril práve o tom, že Sparta to je ten systém, kde nechceme prijať nič nové, nechceme prijať žiadne nové názory, máme jasne stanovené pravidlo, akým spôsobom sa Sparte budú riešiť veci. Ak to nie je tak, ako sa to riešiť má, tak každý vie, čo za tým nasleduje. Na druhej strane hovoril o Aténach. Atény boli otvorené filozofii, novým názorom, boli otvorené diskusii a toto je práve ten rámec, ktorý otvára aj tá Hejného matematika. Učiť sa komunikovať obsah, ktorý zdanlivo s matematikou ako takou nesúvisí.